E-Silva ir meža izsoļu platforma jeb sistēma, kas internetā rīko cirsmu un meža īpašumu izsoles. Uzņēmuma valdes loceklis Normons Štaucers stāsta, ka šobrīd samazinājušās cenas tieši enerģētiskai koksnei jeb koksnei, ko izmanto kā kurināmo.
Gan uzņēmumi, gan privātpersonas, kas tiešā vai netiešā veidā saistīti ar siltuma apgādi, iepirka enerģētisko koksni un pildīja noktavas ar rezervu. Līdz ar to pieprasījums auga un tam līdz arī cena. Šobrīd ir pienācis brīdis, kad pieprasījums šķietam ir apmierināts un piepildītās noktavas netukšojas tik ātri, cik bija plānots. Cenas kritums tieši, ja runa iet par malku, bija nedaudz virs 10%. Tāds tirgus stāvoklis noteikti ir pārējošs, jo iestājoties bargākam salam, palielināsies arī pieprasījums pēc enerģētiskās koksnes, un šī cena noteikti, ka viņa nostabilizēsies. Bet tāda paniska kurināmās koksnes rezervju sagāde, kā tas notika pirms šīs ziemas, noteikti tādu mēs sagaidīt nevarētu.
Kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss vērtē, ka tieši neparasti siltais rudens ir viens no iemesliem, kāpēc koksnes kurināmā cena samazinās.
Eiropā netipiskais siltais laiks, protams, atstāja iespaidu arī uz enerģijas cenām un arī kurināmā cenām visa veida, to mēs redzam gan gāzai, gan arī koksnei. Šobrīd ir samazinājums gan kurināmajai šķeldai, gan granulām, prēmium granulām. Visur ir novērojams šobrīd cenu kritums, viņš varbūt pat sākās ātrāk centrāla Eiropā, piemēram Dānijā jau varētu teikt, jau 8. vai 9. nedēļu šis cenu kritums ir novērojams. Latvijā viņš aizsākās salīdzinoši nesenāk. Savukārt par kurināmo šķeldu mēs vairāk fokusējamies, skatāmies, kas notiek Baltijas reģionā, un šie cenu kritumi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā ir aptuveni vienādi. Bet ja tā vidēji paņemtu, tad no augstākā punkta cena kritums ir aptuveni 10-20% robežās jau šobrīd. Jāsaprot, ka ne jau tikai siltums ir tas, kas ietekmē šo cenu, bet arī īstenībā diezgan mazais nokrišana daudzums. Ja būs tā kā līdz šim sauss un silts, tad visticamāk cenām ir prognozējums vēl kritums.
Mazāks, bet cenu kritums šobrīd vērojams arī zāļbaļķu un papīrmalkas jomā. Turpina E-Silva valdes loceklis Normunds Štaucers.
Mūsu tirgus ir atkarīgs tieši no eksporta tirgiem, galvenokārt Skandināvijas, jo pirms kara periodā tieši uz Skandināvijas valstīm nozīmīgs apjoms ar papīrmalku tika eksportēts no Krievijas. Attiecīgi deficīts veidojās, šis koks kādam bija jāizpilda, to ļoti veiksmīgi arī izdarījām mēs. Papīrmalka līdz novembra sākumam vēl auga, bet šobrīd viņa ir nostabilizējusies un nenozīmīgs kritums ir bijis aptuveni 2% robežās. Zāģbaļķi galvenokārt tiek izmantot kā būvniecības izēja materiāls un ņemot vērā, ka šobrīd ir paceltas kreditēšanas procentu likmes, uzņēmumi nesteidz uzsākt jaunas būvniecības projektus un būvniecības apmēri kā tādi pasaulē ir samazinājušies. Līdz ar to pieprasījums pēc zāģbaļķiem arī ir samazinājies, kas atspoguļojas tirkus cenā. Cenu samazinājums, piemēram, resno zāģbaļķu segmentā ir aptuveni par 7%.
Tomēr patērētājiem jārēķinās, ka tik lēta koksne kā pirms Krievijas uzbrukuma Ukrainā tirgū vairs nebūs. Kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss stāsta, ka strauji aug arī koksnes šķeldes kā kurināmā patēriņš Latvijā. Ja 2020. Gadā izmantojām apkurēji 6 miljonus berkubu kurināmo šķeldu, tad nākamgad tie varētu būt jau